figuri de seamă din istoria culturii universale. Surorile Bronte, evocare de Ruxandra Obrejă. Surorile Bronte vor fi interpretate de Gina Patrichi, Irina Mazanitis și Ruxandra Siretean. Regie artistică, Dan Puican.
Jenny?
Da, domnule?
Vino aici. Apropiați scaunul acesta. Așezați copila pe el. Doamnelor, o vedeți toate pe această fetiță. Domnilor profesoare, domnișoare Temple, priviți cu atenție. Vedeți că e încă tânără. Observați că are chipul obișnuit al copilăriei. Nici o sluțire nu arată că ar avea o fire deosebită. Și totuși, deși mă doare inima să o spun, altui adevărul. Dragile mele copile, aceasta este o împrejurare tristă și nenorocită, căci vă previn că fetița pe care o vedeți este o mică osândită. Fugiți de ea, nu-i urmați pilda. Dacă va fi nevoie, feriți-vă de tovărășie ei. Îndepărtați-o din jocurile voastre și nu stați de vorbă cu ea. Iar dumneavoastră, doamnelor profesoare, trebuie să o supravegheați îndeaproape. Urmăriți-i toate mișcările, cântăriți-i bine cuvintele, cercetați-i faptele, pedepsiți-i trupul ca să-i mântuiți sufletul. Căci această fetiță e o mincinoasă. Toate acestea le-am aflat de la binefăcătoarea ei, căreia i-a răsplătit bunătatea și dărnicia printr-o nerecunoștință atât de josnică și înfiorătoare, încât doamna Reed a fost silită să o despartă de copiii ei, de teamă ca pildarea să nu le întineze curățenia. Atât am avut de spus. Acum puteți pleca.
Hai, Jean, toată lumea a plecat.
Helen?
Da?
De ce stai lângă o fată pe care toată lumea o socotește mincinoasă?
Te înșel, Jean. După cuvintele directorului Brockerhurst, nimeni nu te urăște. Toți te compătimesc. De aceea nu vei rămâne fără prieteni.
Nu pot îndura să fiu singură și dușmănită.
Jean! Jean, te căutam.
Da, doamnă.
Vine în odaia mea. Vreau să-ți vorbesc. Fiindcă tot e Helen Barnes aici, poate urca și ea, da?
Da.
Așa, luați loc, fetelor. Tu, Helen,
da,
stai lângă foc, da?
Da.
Spune-mi, ai mai tușit?
Nu, nu chiar atât de mult. Mă simt mai bine de când nu mai trebuie să mă spăl și în diminețile geroase cu apă rece, iar fiertura de ovăz nu mai este așa arsă și o pot mânca și eu acum.
Bravo. Și tu, Jen, te-ai potolit? Te-a ușurat plânsul?
Mă tem că nu mă voi mai liniști vreodată. Am fost învinuită pe nedrept.
Vom crede ce vom vedea și ne vom forma o părere după faptele tale, copila mea. Dacă vei fi ca și până acum o fată de ispravă, ai să fii mulțumită. Așa, și acum, Helen, citește-ne ceva din Virgiliu sau, dacă preferi, un autor francez. Uite, caută acolo pe raft, da? Da? Între timp eu am să pregătesc ceaiul care mă tem că va fi cam sărăcăcioasă.
O, domnișoară Temple, sunteți atât de bună! Dacă n-ați fi dumneavoastră, școala aceasta pentru orfani ar fi de nesuportat. Hrana proastă, frigul, persecuțiile n-ar fi dobărât fără milă. Chiar ieri seară domnișoara Screcear ne-a cotrobuit prin sertare, iar când a ajuns la cel al blândei Helen, a început să strige și să o lovească fără milă. Astăzi a obligat-o pe Helen să poarte toată ziua o pancartă cu inscripția dezordonată.
Jean.
Cum te-ai suportat o asemenea omilire, Helen? Eu cred că aș fi...
Jean, când vei fi mai mare, sper că o să înveți și tu să suporți. Ești încă o copilă neștiutoare.
Să știi, Jane, că nu violența domolește ura și nu răzbunarea lecuiește nedreptatea. Mi se pare că viața e prea scurtă ca să o petrecem hrănindu-ne ura.
Atunci ar trebui să iubesc pe doamna Reed, care m-a adus aici, și pe fiul ei, John, care m-a lovit. E peste puterile mele.
Eu, fără dragoste, nu pot trăi. Solomon a avut dreptate. Mai de preț este un plic de linte acolo unde-i dragoste, decât un bou îngrășat acolo unde e ură.
o surpriză. Nu știam că te-ai apucat să lucrezi din nou.
Câtă perseverență, ești minunată, Charlotte.
Oh, Emily, nu vorbi astfel. Sora voastră mai mare este un nimic. Știu prea bine că viața trece și nu fac nimic, nu câștig nimic. Am 31 de ani și toate planurile mi s-au năruit. În tot ce am încercat până acum, am dat greș. Rimele noastre publicate anul trecut s-au trezit interesul la 2 critici. Iar primul meu roman, Profesorul, nu a fost acceptat de niciun editor.
Nici noi nu stăm mai bine. Ai drept că New Buy s-a învoit să-mi publice romanul Agnes Grey și Emily la răscruce de vânt, dar nu am primit nici până astăzi vreun șpalt.
Mă gândeam chiar de unăzi că mi s-au oferit mai multe ocazii favorabile și am fost nevoită să le dau la o parte. Poate că totuși dacă tata se va restabili și își va recăpăta vederea, iar Branwell își va reveni, deși vă spun drept, purtarea lui scandaloasă de la Thorpe Green m-a făcut să-mi pierd orice speranță. Ei bine, atunci poate voi reuși. Dar mă tem că voi fi trecută de primăvara vieții, aptitudinile mele vor fi ruginite și puținele mele cunoștințe în mare măsură uitate.
Îți înțeleg descurajarea și eu simt ades același lucru. Dar singurul drum care ne rămâne de urmat în această ceață mai deasă decât aceea care învăluie landele noastre natale este scrisul.
Mai bine, spune-ne ceva despre romanul la care lucrezi. E dat un titlu?
Da, sigur că da, se va numi chiar Genea. Și este aproape gata. L-am început asta vară.
Când ai fost cu tata la Manchester.
Exact. În zilele de după operația tatei am așternut pe hârtie povestea micii mele guvernante, pe care o aveam de mai multă vreme în minte.
E curios că și tu și Anne v-ați oprit asupra figurei insignifiante a guvernantei, căreia nimeni în literatura noastră nu i-a mai dedicat un întreg roman. Cel puțin eu nu mi-amintesc.
Dar e firesc, Emily. Viața noastră de fete sărace nevoite să se angajeze ca guvernante pentru a putea duce o existență onestă este poate singurul crâmpei de existență reală pe care îl cunoaștem cu adevărat. Și era firesc să recurgem la el. Restul e fantezie, imaginație.
Adeseori disprețuită. Deși imaginația este o facultate puternică, fără stare, care pretinde să fie ascultată și exercitată. Trebuia oare să fim surzi la strigătele ei și insensibili la chinurile ei?
Paginile pe care ni le-ai citit mi-au amintit de anii copilăriei. De zilele minunate când noi cei 4 copii veneam în vacanțe și ne puteam dedica cu totul redactării acelor ziare și reviste literare pe care le scriam de mână. Până am intrat și eu la școală, de-abia așteptam să vă întoarceți la pensiunea domnișoarei Wooler.
Da, da, toate am trecut pe acolo.
Dar eu am fost prima care am învățat la Rosehead. Când am intrat în acel pensiun, aveam 15 ani.
Exact, era în 1831.
Da, 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 eram slabă, mioapă, îmbrăcată cu o roche veche și ponosită a mătușii Bremer. Noile mele colegi au râs de mine, dar oricum, la Rosehead erau condiții mai omenoase decât la școala la care fusesem cu ani în urmă. Acel loc de tristă faimă. Pensionul pentru fetele pastorilor săraci de la Cowan Bridge.
De fapt, în fragmentul pe care mi l-ai citit, am recunoscut atmosfera groaznică din acel loc. De Cowan Bridge nu mi-amintesc decât foarte vag. Știu doar că acolo s-au îmbolnăvit și au murit cele două surori mai mari, Mary și Elizabeth.
Nici n-ai cum să-ți amintești. La Cowan Bridge erai răsfățată a tuturor sărmanelor eleve pentru că erai cea mai mică.
Dar de pensiunul doamnei Wooler îmi amintesc perfect. Când tu, Charlotte, ai devenit profesoară acolo, nu aveai decât 18 ani. Eu eram o elevă de 16. Ce luni groaznice! Cum mă trezeam, amintirea casei părintești și a întinderilor noastre mă copleșa și mi-umbrea ziua ce urmă.
Deși nu mi-ai mărturisit-o niciodată până acum, eu am ghicit de la început pricina suferințelor tale. Disciplinată, respectai cu strictețe orarul școlii, dar inima ta își lua zborul spre lande, spre lande, unde iarba scurtă s-ar întinde sub noi de cativea. Spre lande, spre landele, unde orice cărare se înalță însorită spre cerul străvesit.
Numai voi, dragele mele surori, mă puteți înțelege. Landele sunt viața mea. Vântoasele înălțimi și ținuturile sălbatice, regatul meu.
Aici, la Haworth, este domeniul tău. Și ce ne-am face noi fără tine? Cine n-ar mai administra gospodăria? Cine n-ar mai citi din poeții germani? Cine ar mai coace sâmbăta o pâine cum n-am mai mâncat niciodată?
Ei bine, dragele mele, prin 1836, când eram așadar profesoară la Rosehead, am auzit de la directoarea pensionului.
De la Miss Wooler.
Exact. Povestea unei guvernante cerute în căsătorie de un gentleman cu stare, prieten cu familia unde era ea angajată. După un an, căsătoria a trebuit să fie anulată, deoarece s-a dovedit că gentlemanul avea o soție lovită de o boală. Cu inima zdrobită, guvernanta și copilul, ei nelegitim, au trebuit să fugă și să se ascundă de ochii lumii.
Am înțeles. Deci micuța Jane, din scena pe care ne-ai citit-o, va avea soarta guvernante de lângă Leeds, de care tu ai auzit cu ani în urmă.
Cât despre odiosul domn Brocklehurst, nu mai încape nicio îndoială. Este copia fidelă a celui demagog și om fără suflet. Binefăcătorul nostru de la Cowan Bridge, directorul Carus Wilson. Pe Helen Barnes am recunoscut-o imediat. Ea este chiar sora noastră mai mare, Mary.
Dar nu mă așteptam să ți-o mai amintești, Emily. Aveai doar 6 ani când s-a prăpădit. La 10 ani, Mary ne era o adevărată mamă. 9 celor 5 frați mai mici. Da, da. Mary a fost un înger. Ne îmbărbăta, ne povestea, ne îngrija. Iar cu tata discuta ore în șir literatură și politică. Subiecte care o pasionau ca pe un adult. Când la Cambridge era chinuită, umilită fără încetare, nu se plângea niciodată. Dar ființa ei plăpândă, care a suportat cu stoicism suferințele psihice, n-a putut face față marșurilor forțate prin nămeți, dietei de exterminare la care eram supuse. Moartea ei a fost primul lucru care m-a impresionat atât de mult încât, după cum se vede, a trebuit să scriu despre el.
Scena pe care ne-ai citit-o este admirabilă. Sper că n-ai de gând să schimbi nimic.
Dar nici n-aș putea. La mine scrisul nu este un exercițiu. Odată așternut cuvântul pe hârtie, el este unic. Niciun alt, oricât de apropiat ca înțeles, nu l-ar putea înlocui. Cred că și metoda ta este asemănătoare, Emily. Manuscrisul romanului tău La răscruce de vânturi arată mai degrabă a jurnal intim decât a roman gata să fie publicat.
Știi bine că nici nu era destinat acestor editori fără inimă.
Văd că nu m-a iertat, pentru că făcând ordine prin sertare ți-am găsit manuscrisul. Să știi că opera ta este admirabilă, fascinantă. Și sunt încredințată că eroii tăi atât de strani, Heathcliff și Catherine, vor supraviețui umilelor noastre guvernante. Nu-i așa, Anne?
Sunt convinsă.
Eu scriu pentru mine și pentru voi, dragile mele surori. Nu aș fi dorit ca eroii mei să treacă dincolo de pereții acestui salonaș.
Nu, dar asta este imposibil. Forța iubirii și urilor îi va duce în casele tuturor oamenilor.
Mă gândeam totuși, Charlotte, că ar fi bine dacă... dacă eroina ta ar fi un personaj cu adevărat romantic, ceva poate între ce a imaginat Emily prin Catherine Earnshaw, iar eu prin umila mea Agnes Grey.
Dragele mele, eu cred că greșiți, făcând din eroinele voastre modele de frumusețe.
Dar cititorii sunt obișnuiți cu acest prototip de femeie frumoasă și nefericită. Îi cer așa ceva. Cum altfel am putea atrage atenția asupra scrierilor noastre?
De aici greșiți. Iar gena mea va fi un om obișnuit. O față neregulată ca a mea, cu un nas mai mare decât o cer canoanele, într-un cuvânt o ființă plăpândă și cenușie, ca mine. Și totuși sper ca Jane să fie la fel de interesantă ca oricare dintre eroinele voastre.
Ne-ai spus lucruri deosebite, Charlotte, dar acum cred că este cazul să mergem sus, vii?
Hai. Nu, nu, draga mea, nu, duceți-vă voi. E trecut de 10, eu mai rămân încă. Carer Bell, numele de împrumut cu care am iscălit romanul Jane Eyre, mai are de lucru. Am ajuns acum aproape la sfârșitul romanului și scena finală de la castelul Thornfield și gândurile și totul parcă dau aripi penei mele.
Hai, Emily, hai să nu stingem pe Charlotte. Mâine seară, când ne vom aduna din nou, aș vrea să vă cer și eu părerea în legătură cu acțiunea unui nou roman la care mă gândesc. Îi voi spune, poate, necunoscuta de la Wildfell Hall.
Lăsați lucru să vă spun ceva extraordinar.
Ce?
I-am povestit tati despre Jane Eyre.
Nu se poate.
Cum?
Charlotte, ai dat în vilar secretul nostru.
Da.
Dar până acum nimeni n-a bănuit că Jane Eyre a fost scrisă de Charlotte Bronte și nu de Carl Bell. Agnes Grey de Anne Bronte și nu de Acton Bell. Iar La răscruce de vânturi de Emily Bronte și nu de Alice Bell.
Dacă ne-am fi dezvăluit identitatea 3 fete sărace din Yorkshire, sunt sigură că nici domnul Smith nu ar fi publicat Jane Eyre și nici domnul Newby nu ar fi catadixit să scoată romanele noastre Anne.
Hai, Charlotte, nu ne mai fierbe. Spune ce a zis tata. Cum a început?
Am luat un exemplar din a doua ediție, cea cu dedicația pentru scriitorul Thackeray, și am intrat în camera tata.
Așa.
Și ca de obicei își lua prânzul singur. Era obosit și a bătut. Cred că Brunel i-a dat iar de furcă noaptea trecută. I-am spus, papa, am scris o carte.
Da.
Da, draga mea, mi-a răspuns absent. Da, tată, și aș dori să o citești și tu, am continuat.
a clătinat atunci din cap și a zis: mă tem să nu-mi obosesc ochii, voi aveți un scris atât de mic.
Și atunci am insistat. Dar nu e în manuscris, tată, este editată. Uite, Londra, decembrie 1847.
Și cum a reacționat ăla?
Că părea neliniștit. Mi-a spus: draga mea, eu cred că nu te-ai gândit la cheltuieli. Mai mult ca sigur că publicând-o vei fi în pierdere. Cum ai putea tu oare fi ca unui pastor de la Haors, o femeie pe care nu o cunoaște nimeni, să ai succes?
Atunci sper că i-ai arătat criticile favorabile și ai spus și onorariul primit de la Londra,
da,
nu?
Da, și a părut că se bucură, dar să știți, fetelor, că drumul spre deconspirare a început.
Nu uita că eu cel puțin am acceptat să trimit editorilor la răscruce de vânturi numai cu condiția să nu ne dezvăluim identitatea.
Și că până astăzi eu mi-am respectat promisiunea. Dar să știi că editorul Newby, folosindu-se de anonimatul nostru, vrea să-i tragă pe sfoară pe editorii mei din Londra. Iată, o situație din care nu știu cum vom ieși.
Omul acesta este capabil de orice mărșăvie.
Ei bine, firma Smith din Londra a fost anunțată că eu mi-am călcat contractul către ei în momentul în care Newby a vândut unei edituri americane drepturile de autor asupra unui nou roman scris de mine, necunoscută, de la Whitefell Hall.
Cum, ultimul meu roman? Ah, ce om fără scrupule. Vrea să se folosească de succesul extraordinar pe care l-ai reputat cu Jane Eyre pentru a vinde și romanele noastre sub același nume.
E disgustător.
Îngrozitor. E parcă ai putea confunda stilul meu cu cel al micuței Anne sau cu al tău, Emily. Da, sunt în continuare încredințată că dacă vreuna dintre noi merită faima, tu ești aceea, Emily.
Charlotte, deocamdată ești singurul om de litere care crede asta. Din fericire, eu nu pun prea mare preț pe vorbele oamenilor. Îi observ, dar să știi că atât laudele cât și criticile lor nu mă impresionează. Bătrânul nostru, presbiteriu, Landele și credinciosul meu, Keeper, îmi sunt suficiente.
Dar ce ne facem, Charlotte? Ce ne facem? În aceste condiții nu mai putem păstra incognitul.
Nu vă mai rămâne decât un singur lucru de făcut. Să vă suiți mâine în prima diligență spre Londra, să vă duceți la editorii Smith și Williams și, explicând încercarea de frauda lui Newby, să-l demascați. Lucrurile se vor clarifica, iar voi veți putea gusta din plin această primă vizită în marea metropolă.
Cine-mi face oare fără tine, Emily? Fără sfaturile tale? Dar și tu trebuie să vii cu noi la Londra.
Nici nu mă gândesc. Aici mi-e locul, lângă credincioasa Toby, la căpătâiul bietului meu frate, lângă tata.
Intră! Oh, intrați, doamnă! Bună ziua!
Bună ziua!
Cu ce vă pot fi de folos?
M-am dorit să vorbim cu domnul Smith.
Eu sunt.
V-am adus o scrisoare.
Da? Bine, da. De unde aveți acest plic? E vorba de o scrisoare de afaceri trimisă personal uneia dintre cei mai cunoscuți colaboratori ai noștri, domnul Carter Bell.
Da, știu, domnule Smith. Eu sunt Carter Bell. În realitate mă numesc Charlotte Bronte, iar...
Cum?
Eu sunt Acton Bell. De fapt, Anne Bronte.
Și adevărata autoare a romanului necunoscută de Whitefield Hall.
Charlotte Bronte. Carter Bell. Dar sunt complet zăpăcit.
James! James! Strigă imediat pe domnul Williams! Dar repede, hai, fugi!
Domnul Williams e asociatul meu. A, dar dumneavoastră îl cunoașteți pe asociatul meu, doar corespondați de mult cu domnul Williams, care vă trimite și toate cronicile apărute în ziarele din capitală, nu?
Oh, domnule Williams, am onoarea să vă prezint două romanciere, pe Charlotte și Anne Bronte. Nu sunt debutante, ci două scriitoare care ne-au adus renume și un câștig considerabil, dar care s-au ascuns în spatele unor nume bărbătești pentru a putea fi acceptate de editori și public.
Doamnelor, nu cumva...
Exact, Williams, exact. Ai în fața ta pe Charlotte Bronte Bell și pe Anne Bronte Bell.
Ce ne facem? Trebuie de îndată să ne ocupăm de distinșii noștri oaspeți. Da? Vreau să spun distinsele noastre musafire.
Oh, desigur. Stimate domnișoare, sper că îmi veți acorda plăcerea de a vă însoți în această seară la operă, unde reținusem deja bilete.
Nu, noi nu suntem pregătite să ieșim în lume.
Vai, da,
Charlotte suferă de azi dimineață de o migrenă. o migrenă îngrozitoare. Și apoi, nu, toaletele noastre...
Ah, nu, nu, auzind că două romanciere atât de cunoscute se găsesc în sala operei, sunt sigur că veți fi mai admirate decât dacă ați purta toate juvaierurile din lume.
Iar eu vă invit luni la prânz la mine, iar apoi putem merge la Galeria Națională.
L-aud pe tata plimbându-se de la un capăt la celălalt al camerei. Nu se plânge, dar pașii lui mă dor mai tare decât dacă ar jeli.
Branuel a fost un ratat. Din talentul său literar, din înclinațiile lui către pictură, nu s-a ales nimic. Oi, tata nu va recunoaște acest lucru niciodată. Fiind singurul băiat între atâtea fete, a așteptat prea mult de la el.
Sper că tata nu i-a spus niciodată că a scris și publicat cărți. Nu aș fi vrut ca înaintea morții să fie chinuit de sentimentul îngrozitor că... Tocmai el, cel mai strălucitor, cel mai volubil, nu a devenit altceva decât...
Un bețiv și un declasat. Branwell, o știam cu toții, dar ne-am mințit și te-am mințit.
Ce soartă îngrozitoare. Dar poate că e mai bine așa. Emily, dar tu, de la moartea lui Branwell, tu ești într-una. E pe mine asta mă îngrijorează peste măsură. Hai să-l chemăm pe doctorul din Cayley.
Nu, 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 nu vreau să-l văd. Știi doar că nu iau doctorii.
Spune-ne măcar exact ceea ce simți. Ce simți?
Nu am nimic. Obosesc doar când urc scările ceva mai repede, atâta tot. Charlotte.
Da.
Îmi spune că ai primit o scrisoare.
Da. Domnul Williams mi-a trimis articolul unui oarecare cronicar american, Edwin Percy Whipple, apărut în revista nord-americană.
Bănuiesc că nu are nimic bun de spus.
Oh, articolul este plin de speculații la adresa noastră. Tu singura care ți-ai păstrat incognitoul, ești tratată ca un fel de Heathcliff, un băiat fioros cu o imaginație demonică.
Interesant.
Ascultă. Citez. Adevărul este că toată firma Bell & Company pare să aibă o înțelegere specială asupra depravării firii omenești. Ei aleg Yahoo-ul lui Swift, acel amestec de om și animal. Nu demonul pentru a o reprezenta. Iadul lor este mai degrabă de noroi decât de foc, și așa mai departe.
Eu cred că mulți oameni săraci născuți și crescuți în muncă ar disprețui modul de simțire al recenzentului.
Iar eu mi-închipui că domnul Whipple ar fi extrem de surprins dacă te-ar vedea, Emily. Pe tine, Alice Bell, bărbatul cu înzestrare neobișnuită, dar încăpățânat, brutal și ursuz, așa cum te rezime acum de fotoliu. Palidă,
istovită și abia trăgându-mi răsuflarea. Da, da, știu, știu.
Și mai surprins ar fi văzându-l pe Acton Bell cosând.
Rescriem noi altfel decât alți contemporani de ai noștri, Charlotte. Simțim mai mult sau suntem mai sinceri în ceea ce așternem pe hârtie?
Eu când am fost sfătuită să nu ies din tradiția romanelor cu mințe ale predecesoarei noastre, Jane Austen, m-am revoltat. Mie mi se pare că din romanele ei lipsește aerul proaspăt. Lipsesc dealurile albăstrii ca cele de aici, din Yorkshire. Și chiar o cercetare amănunțită a sufletului omenesc, a pasiunilor care nu respectă rang sau titlu.
Ai dreptate, cred că nu mi-ar plăcea să locuiesc alături de doamnele și domnii din casele acelea elegante, dar sufocante, descrise de Jane Austen.
Noi suntem niște femei independente, dornice să simtă, să trăiască și să scrie așa după cum înțelegem noi, nu după cum ne-ar dicta convențiile. Și desigur, nu orice critic este gata să ne accepte punctul de vedere.
De fapt, ai și redat acest conflict între convenție și libertate, între frumusețea sălbatică a locului acesta și decorul convențional. Ai făcut-o în romanul tău. Pentru mine rămâne de neuitat admirabila înfruntare între Catherine și Heathcliff, de o parte, și frumoși și eleganții Linton, pe de alta.
Nu înțeleg. Cum se poate să nu fi vibrat sufletul domnului Whipple la scena întoarcerii lui Heathcliff, acum bogat și cunoscut, la Catherine, prietena copilăriei sale devenită dintr-un capriciu doamna Linton? Minunată scenă. Hai, Charlotte, mai citește-ne, o să ștergem astfel amintirea înveninatelor cuvinte ale domnului Whipple.
Da. Într-o seară dulce de septembrie, mă întorceam din livadă, când în spatele meu am auzit o voce.
Nelly, Nelly, tu ești?
Da, ce?
Nu mă mai recunoști? Uite-te la mine, doar nu sunt străin.
Ce te-ai întors?
Da, da.
Ești chiar tu? Tu ești?
Eu sunt Nelly. Oh. Eu, Heathcliff. Unde e ea? E aici? Răspunde-mi. Vreau să spun o vorbă stăpânii dumitale.
Haide-mi, dar ce o să spună, Catherine? Ce o să facă? Ce? Surpriza asta m-a zăpăcit. O să-și piardă mințile. Și tu ești... Tu ești Heathcliff?
Da, da.
Haide-mi, dar cât te-ai schimbat, nu? E de necrezut.
Nelly, Nelly, du-te și spune-i că am venit. Nici chinurile iadului nu sunt mai grele decât așteptarea asta.
Oi, Catherine! Da? Doamna Linton, vreau să spun. Da? A venit cineva. Dorește să vă vadă.
Ce dorește?
Nu l-am întrebat.
Bine, Nelly, trage perdelele și adu ceaiul.
Da.
Mă duc să mă schimb și am să vin îndată să văd despre ce este vorba.
Cine o caută, Nelly?
O persoană pe care doamna nu o aștepta. Heathcliff!
Cine?
Vă mai amintiți? Orfanul acela crescut de domnul Wanshaw, cu care a copilărit doamna Linton.
Ce?
Da.
Rândașul acela?
Da.
Dar de ce nu i-ai spus soției mele de slușit cine este?
Vă rog să nu-mi vorbiți așa. A fost distrusă când Heathcliff a fugit de acasă și cred că reîntoarcerea lui îi va produce o mare bucurie. Atunci mă duc să...
Edgar! Edgar! Scumpul meu Edgar! Heathcliff s-a întors, da,
bine,
Edgar!
Bine, bine,
Doamne,
bine.
Doamne Dumnezeu!
Bine, bine, dar pentru atâta lucru nu este nevoie să mă sugrumi, te rog, dar...
Vai!
Nu văd de ce ești atât de emoționată.
Da, știu, știu că nu te era simpatic, dar de dragul meu trebuie să te împrietenești cu el. Să-i spun să vină sus, da?
Cum? Aici, în salon?
Bine, dar unde în altă parte? Dar nu pot sta în bucătărie cu el. Așterne aici două mese, Nelly. Una pentru stăpânul dumitale și domnișoara Isabela, care sunt nobili, și alta pentru Heathcliff și mine, care suntem oameni din popor.
Doamne.
Așa ești mulțumit, dragule? Dacă așa vrei, dă dispoziții. Acum dau fuga jos să mă convin că oaspetele meu e într-adevăr aici și n-a plecat. Mă tem că bucuria mea e prea mare ca să fie adevărată.
Era gata să o pornească din nou în goană, dar Edgar dădu ordine ca Heathcliff să fie poftit în salon.
Admirabile pagini. Charlotte, uite, Emilia a dormit istovită în sunetul propriilor cuvinte. Cred că este foarte bolnavă. Ieri m-a lăsat în sfârșit să-i măsor pulsul și avea 115 bătăi pe minut. Trebuie să facem ceva.
Să-ți spun drept că nu pot cunoaște rațiunile acestei tăceri teribile, ale acestei agonii fără comentarii, fără vaiet. Știi că mă tem că nu mai putem ajuta cu nimic.
Cine mai așteaptă oare, Charlotte?
Nu știu. Am crezut că moartea lui Branwell va fi singurul eveniment tragic al acestui an. Dar se pare că nenorocirile noastre nu s-au terminat. Haide, Anne. Hai să o acoperim pe Emily și să o lăsăm să se odihnească până mâine aici. December 1848. Scumpă prietenă, Emily, ființa cea mai scumpă inimii mele în această lume, se află dincolo de dureri sau slăbiciuni. Da, nu mai există Emily. Acum suntem mai liniștiți. Durerea de a o vedea suferind s-a stins. Chinul ce ne-a torturat văzând în ultimele luni a amuțit. Acum tata, Anne și cu credinciosul Keeper, care nu s-a mișcat din fața camerei din ziua mormântării, suferim în tăcere. Singura consolare mi-o găsesc recitindu-i marele roman. Este cutremurător, cum sora mea a prevăzut în tocmai reacțiile noastre. A intuit reacțiile celor nevoiți a se despărți de cei dragi. Cred că durerea mea se va stinge vreodată. Cu atât mai mult cu cât Emily a plecat dintre noi pe nesimțite, așa după cum a trăit. Fără să spună nimic, fără să se explice. Bănuiesc că înaintea morții și-a distrus toate manuscrisele. Singurul lucru lăsat posterității este romanul La răscurce de vânturi. El o va face însă mai cunoscută decât dacă ar fi scris o bibliotecă întreagă. Tata o plânge și el pe Emily și se teme pentru noi. În fiecare ceas îmi repetă: Charlotte, trebuie să reziști. Dacă și tu mă părăsești, mă voi prăbuși. Simt atunci suferința lui, dar și durerea potolită și profundă a Anei. Și asta îmi trezește o asemenea teamă încât mă face să nu ezit. Cineva trebuie să rămână pe baricade. Iar eu, sărmana de mine, am nevoie de îmbărbătarea unei prietene. Dragă Ellen, ai putea oare veni și sta la Haworth câteva zile? Scrie-ne și anunță-ne dacă ai putea sosi săptămâna viitoare. Încearcă să vii. Cu toții avem nevoie de consolarea unei prietene. Iunie 1849. Stimate domnule Williams, vă scriu de la Scarborough, unde soarta m-a încercat greu pentru a treia oară în mai puțin de un an. Sora mea Anne s-a prăpădit și ea. Ultimele ei cuvinte fiind: curaj, Charlotte, curaj. Pentru a-l cruța pe tata de încă o durere, am înmormântat-o pe Anne aici, lângă mare, la malul căreia a dorit să se stingă. Moartea ei liniștită nu mi-a sfâșiat inima ca dispariția severă, simplă, fără manifestări exterioare a Emiliei. Încă din copilărie, Anne părea pregătită pentru o moarte timpurie. Spiritul Emiliei părea însă destul de puternic pentru ca ea să ajungă la adevărata maturitate. S-au dus amândouă, s-a dus și bietul Brenner, și tata mare acum numai pe mine cea mai slabă, cea mai puțin rezistentă, cea mai puțin promițătoare dintre cei 6 copii ai săi. Tuberculoza i-a secerat pe toți 5. Mă întrebați dacă îmi voi continua lucrul la noul meu roman, Shirley? Da, cred că facultatea imaginativă este singurul lucru care mi-a mai rămas, tot ceea ce mă mai poate salva. Fără a mai avea ajutorul neprețuit al surorilor mele, sper să pot termina acest roman în cursul toamnei. Cu sinceritate, a dumneavoastră, Charlotte Bronte.
Stimată domnișoară Bronte, editura noastră a publicat romanul dumneavoastră, Charlie, mai devreme decât vă așteptați, la 20 octombrie. Atât domnul Smith cât și ceilalți lectori ai editurii au înțeles că nu puteți face nicio schimbare în text și l-am publicat ca atare. Nu vă ascund că mulți critici n-au fost de acord cu modul în care i-ați prezentat pe cei 3 preoți în Charlie. Ironia dumneavoastră a atacat din nou un subiect tabu. De data aceasta nu instituția căsătoriei, ci religia însăși. În zilele următoare vă vom trimite și cele 500 de lire reprezentând drepturile de autor, deși domnul Smith și conducerea editurii s-ar bucura dacă ați putea veni personal în cursul lunii noiembrie în Marele Babilon pentru a primi această sumă. Cu sinceritate, al dumneavoastră, Williams.
Nu știu dacă v-am spus, domnișoară Bronte, dar la acest dineu a fost invitat și scriitorul dumneavoastră favorit, Thackeray.
Oi, domnule Smith, vai, cum de nu mi-ați spus? Nu, sunt total nepregătită pentru asemenea întâlnire.
Domnișoară Bronte,
capul. În 3 zile am fost la Galeria Națională, am văzut Macbeth, m-am delectat cu admirabilele peisaje ale lui Turner, iar acum când sunt complet isovită, urmează prima mea întâlnire cu autorul Bâlciului Deșertăciunilor. Este o avalanșă de evenimente care... Desigur că mă va scutui.
Vai, dar nu vă pierdeți așa cu fire. Sunt convins că și domnul Thackeray va fi la fel de emoționat să vă cunoască. Da, iată, am ajuns.
Haide să dăm mâna. Deși nu am fost prezentați, știu că sunteți Carol Bell. Domnule Bell, îmi permite să vă ofer brațul.
Încântată, domnule Thackeray.
Iată, deci, pe celebra Jane Eyre.
Nu, domnule, nu. Charlotte Bronte.
Sau Carol Bell. Acum însă nu mai aveți nevoie de paravanul în nume masculin pentru a vă putea afirma.
Credeți?
De când mi-am dezvăluit identitatea reală, au și început să apară atacurile.
Da, 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 da. Am citit și eu recenzia lui Lewis la noul dumneavoastră roman și am fost și eu șocat de expresiile lui. Egalitatea mentală a sexelor, literatura feministă și alte perle.
Știți, e foarte bizar să constați câte prejudecăți dăinuiesc în mințile oamenilor luminați.
Am așteptat cu nerăbdare seara aceasta. Bănuiam că ai o fire neobișnuită, nouă pentru mine și doream să o cercetez mai adânc și să o cunosc mai bine. Ai intrat în odaie cu o înfățișare sfioasă și independentă în același timp. Erai îmbrăcată simplu. Te-am făcut să vorbești și, după puțină vreme, mi-ai părut plină de contraste ciudate. Felul cum te îmbraci, manierele, erau încorsetate de o disciplină aspră. Înfățișarea ta era rezervată și arăta un suflet delicat, dar tot deodată neobișnuit cu societatea și întotdeauna am fricoșat să nu fac o greșeală sau să spun o prostie. Dar când îți vorbea cineva, te uitai la el cu ochi pătrunzători, îndrăzneți și plin de căldură. În fiecare privire a ta era forță și iscusință. Când încercam să te pun în încurcătură cu vreo întrebare, găseai întotdeauna un răspuns ager.
Da, da, cum ți-ai dat seama? Adică v-ați dat
seama că aceste cuvinte vi se potrivesc de minune?
Da.
Citind Jane Eyre, doar acesta este portretul pe care Rochester îl face viitoarei lui soții. O admirabilă caracterizare care mi se pare extrem de potrivită și pentru creatoarea lui Jane Eyre.
Sunteți galant, dar eu cred că în sinea noastră mă considerați o provincială timidă,
nu.
Ba, și zăpăcită, care nu-și recunoaște propriile cuvinte.
Greșiți. Ceea ce văd eu în fața mea este o măruntă și severă Ioana Dark, care ne privește în față cenzurându-ne viața și morala ușuratică.
A, nu, 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 eu nu îndrăznesc să-mi critic deschis contemporanii. În orice caz o fac și mai puțin deschis decât dumneavoastră. De observat, într-adevăr, observ totul, mai ales lucrurile convenționale pe care le și disprețuiesc. Știu eu, poate că într-adevăr am un simț de observație extrem de dezvoltat. Pe vremea când trăia iubita mea soră Emily, ea spunea întotdeauna că n-are nevoie să plece în lume, pentru că prin relatările mele, lumea vine în casa noastră părintească din Yorkshire. Acum doar bătrânul meu tată mai așteaptă cu nerăbdare impresiile. Și el va fi desigur foarte mândru că Charlotte-a lui a avut privilegiul de a vă întâlni.
Mai povestește-mi despre domnul Secker. Despre tot ce ai văzut și auzit doamna trecută la Londra.
Nu știu, tată, ce să-ți mai spun. Nu știu, că despre domnul Secker este un mare scriitor, dar un om foarte ciudat.
Povestește-mi atunci despre editorii tăi și oamenii pe care i-ai întâlnit. Știi că îmi face plăcere să te ascult.
Da, tată.
De câte ori ridic privirea și zăresc portretul pe care ți l-a făcut Richmond anul trecut, atunci când ai fost la Londra, sunt fericit și îmi zic: iată-o pe Charlotte Bronte, pictată pentru posteritate.
Ai, tată.
Domnișoară Charlotte, da. Vă rog să mă scuzați, domnule Bronte, am auzit în sat niște lucruri.
Pe ce lucruri?
Cum, domnișoară? Dar ați scris două cărți, cele mai grozave cărți din câte s-au văzut. Auzit tata la Halifax, iar mâine e adunare la Hailey, la biblioteca de la Institutul Politehnic. Doamnă Jones mi-a spus în secret că nu se va putea împrumuta decât un volum odată și doar pentru două zile, iar cine întârzie va plăti amendă un shilling. Ce părere aveți?
Mă, dar știu că astăzi îți merge gurița.
Dar lasă să termine, Charlotte. Și ce mai spun oamenii?
Că în ultima dumneavoastră carte, Shirley, parcă suntem cu toții și că domnișoara i-a luat peste picior pe preoți.
Marta, pe unii preoți.
N-a scăpat nici reverendul dumneavoastră, domnul Nichols. Știți, într-o zi soția lui John Brown, unde stă în gazdă, l-a auzit râzând în hohote și bătând din palme și din picioare. A crezut că a nebunit.
Trebuie că s-a recunoscut în personajul Malone, unul din grupul celor trei preoți ridicoli prezentați de mine. Nu mi-a luat-o nume de rău. Nu-l credeam capabil de atâta perspicacitate. A înțeles că arta mea nu este fotografică, chiar dacă mă inspir din lucruri și persoane cunoscute. Nu ar fi potrivit rigorilor artei și nici simțămintelor mele să scriu în acest fel. Nu permitem realității decât să ne sugereze, niciodată să ne dicteze.
Sper că nu v-ați supărat că v-am spus toate astea.
Nu, Marta, nici de cum. Mă bucur că oamenii aceștia pe care îi știu de când m-am născut s-au recunoscut în cartea mea și că râd cu plăcere și că nu-mi poartă pică pentru că le-am zugrăvit defectele și slăbiciunile. Și acesta este un compliment mai mare decât cuvintele frumoase ale unui critic din capitală. Poate tocmai de aceea, uite, mă simt bine aici. Mă simt mai bine aici decât acolo, solitară, dar în siguranță.
Și totuși atâta vreme de când n-ai mai ieșit din casă.
Da, așa e, ai dreptate. Dacă vreau să pornesc pe dealuri, îmi amintesc de vremurile când mă plimbam cu Emily, Anne și Brunel. Și atunci nu e fir de iarbă sau ghiocel care să nu-mi amintească de ei. Și mă opresc din drum.
Nici n-ați mai putea colinda nestingherită la îndele dumneavoastră, dragi. Au apărut deja tot felul de necunoscuți care întreabă de casa pastorului Bronti și vor să afle amănunte despre dumneavoastră. Chiar azi, unul a vrut să mă oprească din drum, l-am repezit cât colo.
Atunci mai bine ai pleca la prietenii de la Londra. Sau mai aproape, pe la Ellen. Sunt sigur că s-ar bucura să te vadă.
Nu știu, trebuie să mă mai gândesc. Nu mă simt încă în stare să o pornesc din nou la drum. Și apoi cum să te las singur, tată? Se poate că totuși am să plec la Londra. Ellen, nici nu vine să cred că sunt la tine de 2 luni. Iarna s-a terminat și eu sper că am alungat nu numai zilele urâte, dar și suferințele mele neînchipuite.
Aș dori, dragă Charlotte, ca acest an 1852 să fie grozav și să-ți aducă numai sănătate și succes.
În orice caz a început admirabil, alături de o veche prietenă devotată care m-a făcut să-mi uit spaime, coșmaruri și să trec peste migrene.
Nu știu, ne-am străduit. La noi totul este foarte simplu și șederea ta aici nu se poate compara cu vizita ta de anul trecut la Londra. Am auzit că ai fost invitată la adineu și de câțiva duci.
Da, așa ai auzit. Numai să știi că asta m-a impresionat cel mai puțin.
Iată cu adevărat persoana cea mai lipsită de prejudecăți pe care o cunosc.
Să știi că am fost într-adevăr impresionată, dar nu de duci și conți, ci de noi celebrități literare pe care am avut privilegiul să le cunosc. În primul rând pe scriitoarea și buna mea prietenă Elizabeth Gaskell.
Charlotte, sper că n-ai înghețat vorbind așa. Am ajuns până spre crâng. Hai să ne întoarcem, se lasă seara.
Nu, Ellen, nu mă goni în casă. Parcă acesta este cel mai bun medicament. Dușei tăi, atmosfera plăcută din casa voastră m-a făcut să-mi recapăt puterile. Acum mă pot întoarce la Haworth după aproape un an de chin pentru a mă apuca iar de lucru.
Așadar, în curând, un nou roman de Charlotte Bronte. Vrei cumva să scrii asemenea lui Thackeray un roman istoric?
Nu pot ataca subiecte istorice, nici probleme de morală sau filantropice, nu. Eu nu pot zugrăvi decât lucruri care să-mi fie cunoscute din copilărie, cu care să fiu familiarizată foarte bine. Nu, de data asta m-am gândit la un roman care să prezinte acei 2 ani petrecuți de mine și de Emily la Bruxelles.
La pensiunul din Bruxelles, al soților Hagar.
Exact. An de rând am crezut că nu mă voi putea gândi la acești ani de activitate spirituală, de intensă, dar imensă suferință sufletească, pe care cred că toți cei apropiați mie au ghicit-o. Sentimentele mele pentru domnul Hagar sunt de mult o amintire care poate acum să apară și într-un roman.
Hai, Charlotte, a început să plouă. Cred că după o asemenea plimbare merităm o ceașcă de ceai la gura căminului.
Da, e minunat, ca să mai putem sta și noi puțin de vorbă. Noiembrie 1852. Draga mea Ellen, imediat după scurta ta vizită la Haworth, i-am trimis lui George Smith primele 2 volume din Viet. Îți spun drept, am așteptat cu nerăbdare părerea lui. A fost favorabilă. Lucy Snow, cea mai autobiografică dintre eroinele mele, l-a câștigat. Iar soarta ei în pensionul din Viet i-a trezit compasiune. Schimbul nostru de epistole a avut și o parte amuzantă. I-am arătat lui George că Lucy nu se poate căsători cu Dr. John, la fel de tânăr, fermecător și superficial în sentimente ca și el. Dacă Lucy se va căsători, atunci va trebui să-l aleagă pe tomnaticul, irascibilul, dar atât de sincerul ei profesor, Paul Emanuel. Sper că domnul Smith nu și-a dat seama de retragerea mea onorabilă prezentată în acest mod atât de transparent. Mai am descris ultima parte a romanului și să știi că m-am gândit mult la final. Tata îmi cer un happy end, dar eu m-am decis deja pentru un alt sfârșit. Paul Emanuel se întoarce acasă pentru a se căsători cu Lucy, dar vasul naufragiază înainte de a ajunge în port. Ce părere ai de acest final ambigu? Atunci cititorul își va putea imagina singur fericirea sau nefericirea eroilor cărții. Trebuie să termin acest roman cât mai curând. Am forța și energia necesară pentru a o face. Simt că aceste cuvinte pe care le mânuim, fragile, nemaleabile, reci ca gheața, se dizolvă și tremură în efortul meu de a-mi exprima toate gândurile. Sper ca Vied să fie un lucru bun pe care și tu, admiratoarea mea, fidel, să-l citești cu plăcere. A ta prietenă, Charlotte. Decembrie 1852. Dragă Ellen, iată anul pe care tu mi l-ai dorit atât de bun e pe terminate. A fost în general un an norocos. Mă simt acceptabil, iar Viet e în mâna editorilor care l-au acceptat entuziaști. Sper ca Lucy Snow, caracterul în ascensiune, să-și facă loc alături de Jane Eyre. Fiindcă ce-ar fi oamenii fără acest dar? Tocmai acum, la 36 de ani, când am terminat cu bine Viet, când mă simțeam restabilită și împăcată cu mine însă, deși nespus de singură, s-a petrecut un lucru extraordinar pe care nici măcar nu știu cum să ți-l descriu. De aceea am să încep pe ocolite. Ți-amintești de scena în care Rochester își declară iubirea? Ai să mă întreb ce legătură are Jane Eyre cu mine. Te rog însă, recitește-o cu grijă, după care vei putea parcurge avertizată restul scrisorii mele.
Vino lângă mine, Jane. Să încercăm să ne înmulțim și să ne înțelegem.
Nu pot, domnule. Logodnica dumneavoastră între noi și ne despart.
Eu te chem ca pe o soție, căci numai cu tine vreau să mă însor. Hai, Jane, vin un coace. Te îndoiești de mine, Jane?
Da.
N-ai încredere în mine?
De fel.
Mă socoți, deci, un mincinos? Oh, micuțe neîncrezătoare. Am să te conving. O iubesc eu pe domnișoara Ingram? Și nici nu vreau să mă însor cu ea. Pe tine, făptură ciudată și parcă nepământeană, pe tine te iubesc cum îmi iubesc propria ființă. Pe tine, săracă, neînsemnată, mică și urâtă cum ești, te rog fierbinte să fii soția mea.
E bine, Ellen, Rochesterul meu s-a dovedit a fi vicarul tatii, domnul Arthur Nichols, pe care ți-l amintești, desigur. Ieri seara, declarația lui formulată în cuvinte și mai fierbinți decât acelea pe care de-abia le-ai citit m-a luat pe nepregătite, m-a uluit. Mi-a cerut de îndată un răspuns și nu a vrut să plece din salonaș până nu i-am promis că mă voi gândi la propunerea lui. A doua zi m-am dus direct în camera tatii și i-am povestit totul.
Nichols, dar ce știe el despre tine? Un țărântoc, un gânfat. Nu va fi niciodată ginerile meu.
Da, dar liniștește-te, te rog.
Dar nu-ți dai seama. O asemenea căsătorie ar fi o degradare. Marea romancieră Charlotte Bronte să se căsătorească cu un diet vicar, să devină oarecare doamnă Nichols. Dar cum se poate? L-ai refuzat pe editorul Taylor. L-ai alungat pe tânărul George Smith. Pentru că acum să-l accepți pe Nichols, subalternul meu. Charlotte, dar nu mai ești o fetișcană. Ai 36 de ani. Uite, domnul Taylor mi-a plăcut foarte mult.
Da.
Ținea la tine. Nici până astăzi nu știu de ce l-ai respins.
De ce? Pentru că era rece, ca o stană de piatră și respingător. O reptilă era. N-am regretat niciodată că l-am respins. În domnul Nichols însă...
Nu mai vorbi de slăbănogul acela nătâng.
În domnul Nichols însă, pentru care nu am decât milă, eu am simțit pasiunea și dăruirea față de mine, Charlotte.
Da.
Femeia, nu romanciera. Desigur, însă când l-aș putea accepta ca soț, nici nu-l cunosc suficient.
E foarte bine. Sper că îi vei comunica atunci dorința de a nu-l mai vedea călcându-ne pragul.
De altfel, poate că eu voi spune eu însumi.
Dragă Elen, ce să mă fac? Suferințele mele din ultimele două zile nu fac cât chinurile nefericitelor de gen Air și Lucy Snow la un loc. Mi-e tare milă pentru domnul Nichols. Mă tem de scandal, căci din partea tatii nu mă mai pot aștepta la înduioșare sau compasiune, cum nu mai aștept ceva de la lemnele de foc. Aștept nerăbdătoare răspunsul tău, trimite-mi-l însă pe adresa familiei Smith din Londra, unde voi pleca în ianuarie pentru a corecta șpalturile ultimului meu roman. Niciodată nu m-am bucurat ca acum de invitații la Londra. Atmosfera la Horse este insuportabilă. Nu uita să-mi scrii. A ta, Charlotte.
Dragă Charlotte, a trecut un an și jumătate de la înfocata declarație a domnului Nichols. După atâtea opreliști, scrisori clandestine, întâlniri pe ascuns, după ce ați înfrânt o poziție atât de fățișă a domnului Bronte, acum când ai întâlnit cu adevărat dragostea unui bărbat pentru tine, îmi par prea calmă, detașată. Nu te înțeleg. Tu care ai făcut din dragoste centrul lumii, consistența supremă a vieții, ai devenit acum, înaintea propriei tale căsătorii, atât de rezervată. E de neînțeles.
Scumpă Elen, atitudinea mea te-a contrariat. Dar nu uita că rezerva mea are multe, foarte multe motive. Și nu uita că evenimentul din iunie, pentru care alături chiar invitația oficială, se petrece acum când eu am 38 de ani. Și mai putea eu oare avea entuziasmul unei tinere fete ce abia pășește în viață? Entuziasmul nici nu este în firea mea. Ceea ce gust eu din fericire este într-adevăr de ordinul cel mai sobru. Cred că îmi voi iubi soțul, îi sunt recunoscătoare pentru calda dragoste ce-mi poartă. E un om plin de afecțiune, conștiincios, însuflețit de înalte principii. Și dacă aș regreta că la acestea nu se adaugă talente superioare, gusturi și gânduri apropiate de ale mele, mi s-ar părea că sunt o înfumurată și o nerecunoscătoare. Providența îmi oferă acest destin, deci, fără îndoială, e cel mai bun pentru mine. A ta, Charlotte.
Scumpă Charlotte, pare obosită.
Da, da, așa de fericită. Îmi face mare plăcere să fiu mereu cu tine. Când vizitezi bolnavi, când te plimbi în lande sau rezolvi treburile tale administrative.
Și mie îmi place să te simt alături, admirată și căutată de sătini. Sper că domnul Bronte nu s-a simțit singur. Am lipsit aproape toată ziua.
Nu, nici de cum, și doar că tata este un solitar. Arthur, tata te-a acceptat într-un fel. Într-un fel îți e chiar recunoscător că îl sprijinează.
Să știi că și eu am observat asta. Am fost chiar surprins când astă vară, după ce ne-am întors din luna de miere, ne-a primit cu atâta căldură.
Da, câteva zile după întoarcerea din Irlanda, m-a întrebat dacă sunt mulțumită. În păcat.
Și ce ai răspuns?
Eu am deschis romanul meu, Jane Eyre, și am citit următoarele cuvinte rostite de Jane, pe care eu, autoarea lor, le înțeleg abia acum. Da, mă socotesc nespus de fericită, mai fericită decât pot arăta cuvintele, pentru că sunt viața soțului meu, așa precum el este a mea. Nu suntem obosiți unul de tovărășia celuilalt, așa cum nu suntem obosiți de bătăile inimilor noastre. De aceea suntem veșnic împreună. Și asta înseamnă pentru noi a fi liberi, ca în singurătate și veseli ca în compania unor tovarăși plăcuți. Vorbim câte ziua de lungă. Am toată încrederea în el și în mine. Firile noastre se potrivesc și de aici rezultă o înțelegere desăvârșită.
Admirabile cuvinte. Și ce frumos le nuanțez, Charlotte.
Oh, De când n-am mai stat de vorbă cu cineva drag aici în salonaș? De când n-am mai citit cu glas tare Ater? Ți-aș putea citi și din romanul pe care l-am început. E un roman tot despre o femeie, Emma.
Charlotte, te voi asculta mâine seara, draga mea, și cu multă plăcere, dar acum s-a făcut foarte târziu. Trebuie să te odihnești. Da. Răceala ta a început să mă neliniștească.
Da, da, eu aș vrea să fiu mereu răcită pentru a mă bucura de grija ta. Iartă-mă, dragul meu, da? Mi se pare neobișnuit să fiu mereu solicitată, chemată, ocupată. Asta este un lucru complet nou.
Iar atunci când micul Nichols va sosi, viața ta va fi cu adevărat împlinită.
Martie 1855. Dragă Ele, greu pot așterne aceste rânduri. Poate ultimele cuvinte pe care le voi scrie vreodată. Nu voi încerca să-ți descriu chinurile mele. L-am trăit cu Emily și Anne. Iar acum mă încearcă și pe mine. Aș dori să-ți spun doar că Arthur îmi este cel mai priceput medic, cel mai tandru sprijin. Deși nopțile sunt cumplite, deși știe prea bine că la Howards nu vor mai râde copiii și că eu însă mi sunt atât de bolnavă, răbdarea sa este infinită. Nu mă pot gândi la durerea tatălui meu, la suferința soțului meu. Am fost atât de fericiți și acum rămâi cu bine, scumpă, scumpă prietenă.
Dragă domnișoară Nasei, scrisoarea domnului Bronte v-a pregătit desigur pentru vestea tristă pe care trebuie să vă comunic. Soția mea a murit de epuizare ieri, 31 martie. Draga noastră, Charlotte, nu mai este. Niciunul din copiii Bronte nu mai este.
Și chiar de-ar dispărea pământ și oameni, iar sorii în univers s-ar stinge încet și singur ai rămâne, oricare existență ar fi în tine.
Nu-i pentru moarte loc. Tu, singur ființă și suflarea ce ești prin tine, în veci va fi prezent.
Ați ascultat Surorile Bronte, evocare de Luxandra Obrejea. Au interpretat Mircea Șeptilici, Valeria Gagealov, Ion Pavlescu, Constantin Brezeanu, Florian Pitiș, Corrado Negreanu, Nicolae Lucian Botez, Ica Matache, Elena Nica, Adina Popescu, Iarina Demian, Mariana Buriană, Sorin Gheorghiu, Mihai Niculescu, Ileana Șerban, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Surorile Bronte au fost interpretate de Gina Patrichi, Irina Masanitis și Ruxandra Sireteanu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.